Svetovni dan mladih, ki je bil med 16. in 21. avgustom v Madridu, je imel tudi slovenski pridih. Na njem je sodelovalo 900 mladih Slovenije, s katerimi so bili nekateri duhovniki in škof Jurij Bizjak, ki je v cerkvi na Slovenskem odgovoren za pastoralo mladih. Pred vrhuncem srečanja v španski prestolnici pa se jim je pridružil še celjski škof Stanislav Lipovšek. Rdeča nit tokratnega srečanja je bila misel s pisma Kološanom, ukoreninjeni in sezideni v Kristusu ter utrjeni v veri. Papež je na njo navezal tudi svoje sporočilo mladim. Delite z drugimi svoje veselje v veri. Svet potrebuje pričevanje vaše vere, potrebuje Boga. Za slovenske romarje na svetovnem srečanju mladih katoličanov se bo Madrid nadaljeval v Stični, ki bo septembra gostila že 30. srečanje mladih z vse Slovenije. Do takrat pa bodo v njih odmevali dogodki, ki so jih doživljali v Španiji, še zlasti sobotno bdenje s papežem, ko je vse presenetila nevihta z viharjem. Mladost, skupna molitev, živa vera, navdušenje nad papežem, vse to je vihar spremenilo v preizkušnjo, ki je še utrdila vse udeležence. O tem je duhovnik Marko Veršič povedal.
Mislim, da je tisti večer pokazal, da bodo viharji vedno obstajali, ampak ne bodo uničili tistega veselja, ki pa vedno je prisotno.
Mladi so se na poti domov ustavili še v Lurdu in se zahvalili za duhovno bogat svetovni dan mladih v Madridu. Nekateri tudi željo, da bi leta 2013 lahko doživeli nekaj podobnega v Rio de Janeiro v Braziliji. Medtem, ko so se mladi veselili srečanja s papežem, se je na zaplezu na Dolenjskem, na romanju treh dežel, zbralo več kot 2000 romarjev Slovenije, avstrijske Koroške ter zamejskih škofij v Italiji. Gre za tradicionalno romanje, ki že 30 letje povezuje vernike ljubljanske in videmske nadškofije ter celovške škofije. Geslo letošnjega romanja Po novih poteh v novi dni so organizatorji vzeli iz pesmi blaženega Alojzija Grozdeta, katerega relikvije od 28. maja letos počivajo v Grozdetovi kapeli v omenjenem svetišču. Srečanje se je začelo z duhovnim programom in nadaljevalo sveto mašo, pri kateri so se ljubljanskemu nadškofu Antonu Stresu pri oltarju pridružili še novomeški škof Andrej Glavan, koprski škof Metod Pirih, celovški škof Alojz Švarc, videmski nadškof Andreja Bruno Mazzucato in njegov predhodnik, upokojeni nadškof Pietro Brolo. Nadškof Anton Stres je glede na nedavno beatifikacijo mučenca Grozdeta v pridigi spregovoril predvsem o njegovem vzoru.
Jezus je naš edini odrešenik, naša pot, po kateri želimo hoditi, naša resnica, ki jo sprejemamo za svoje osebno prepričanje in naše življenje, v katerega upamo in se ga veselimo. On je tisti temelj, o katerem pravi apostol Pavel, da drugega temelja ni in ne more biti. To je tudi temelj našega današnjega srečanja. Kljub vsem jezikovnim in kulturnim razlikam nas povezuje dejstvo, da hodimo po isti poti, da imamo isto resnico in da upamo v isto polnost življenja, ki je pri Bogu, po Jezusu Kristus. Blaženi Alojzij Grozde, ob čigar grobu smo se zbrali, je vse to globoko veroval in vedel. Zato ni bil pripravljen, da bi se odpovedal Jezusu, da bi se odpovedal svoji veri, ampak nasprotno, Jezusu Kristusu je hotel v celoti posvetiti svoje mlado življenje.
Naslednje leto bo srečanje treh dežel v Vidmu, gostila pa ga bo tamkajšnja nadškofija.
Na ljubljanskih Žalah so se minulo nedeljo popoldne svojci, prijatelji in politiki poslovili od nekdanjega premijeja, ministra in poslanca Andreja Bajuka, ki je v 68. letu starosti umrl v noči na 16. avgust. Po sklepu vlade je bil pokopan z vojaškimi častmi. Pri mrliški vežici sta o pokojnem predsedniku vlade spregovorila predsednik vlade Borut Pahor in Bajukov strankarski kolega in član izvršilnega odbora Nove Slovenije Alojz Sok. Slednji je med drugim dejal: celotna Slovenija je kar naenkrat priznala, da se je zavedno poslovil izreden človek. To so priznali tudi tisti, ki prej, čeprav bi lahko, tega niso nikoli rekli. Nekaj besed sta spregovorila tudi nekdanji veleposlanik Slovenije pri Evropski uniji in Bajukov Zet Igor Senčar ter predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Jože Trontal. Pogrebno mašo, ki smo jo neposredno prenašali na valovih Radija Ognišče, je ob somaševanju 19 duhovnikov daroval ljubljanski nadškof Anton Stres. V pridigi je med drugim dejal, da je Andrej Bajuk vedno bolj odgovorne službe, ki so mu jih ljudje zaupali, sprejemal v svoji veri kot nalogo, ki jo je hotel izpolniti pred Bogom z vso odgovornostjo in poštenostjo. Svoje poslanstvo je pogumno izpolnjeval ne glede na to, ali so ga hvalili ali zaničevali. Nadškof Stres je imel tudi pogrebni obred pri grobu pokojnega. Vlada je na zadnji seji podprla kandidaturo Jerneja Sekolca za slovenskega člana arbitražnega sodišča, ki bo odločala o meji med Slovenijo in Hrvaško, je na novinarski konferenci po seji sporočil minister za pravosodje Aleš Zalar. Vlada je mnenje posredovala predsedniku države. Jutri se bo s kandidaturo seznanil še sodni svet. Če bo tudi ta pritrdil kandidaturi, bo predsednik države nadaljeval s postopkom izbire in njegovo kandidaturo poslal v državni zbor, ki mora kandidaturo podpreti z večino vseh poslancev. Medtem so se pojavili namigi, da je bil razpis oziroma izbira arbitra nepregledna. Po eni strani so bili odgovorni že nekaj mesecev v stiku s Sekolcem, po drugi strani pa so želeli prikazati, da gre za javni razpis. Študijski center za narodno spravo je v četrtek v minoritskem samostanu na Ptuju pripravil že tretjo slovesnost ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na njej se je zbralo nekaj nad 150 ljudi, med katerimi so bili visoki cerkveni predstavniki, poslanci državnega zbora ter evropski poslanec Milan Zver. Slavnostni govornik, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jože Trontal je opozoril, da spomina na grozote 20. stoletja ne smemo potiskati v pozabo. Moramo ga sprejeti kot neločljiv del naše dediščine in silen etični opomin. Klici in porogljivo norčevanje iz preštevanja kosti iz množičnih grobišč so po njegovih besedah v nasprotju zdravo človeško empatijo, ki naj bi bila podlaga socialno čuteče družbe, je dejal Trontal in nadaljeval.
Iztrebljanje sočutja je bilo v vojnem in povojnem času prvi korak k zločinu. Ponovno odkrivanje, obnavljanje sočutja bo korak v kesanje in odpuščanje. Bo korak k resnični spravi. Zato je sočutje odrešilno. Empatija je pogoj za človečnost. Brez sočutja je prazno upanje, da bomo uspešno gojili strpnost, človekove pravice, človekovo dostojanstvo, solidarnost. Brez empatije ne bomo imeli demokracije.
Med krajšim programom so prebrali poslanico predstojnika Centra za proučevanje komunističnih gospodarstev v Londonu Ljuba Sirca. Udeleženci so si ogledali še film Ormoški Petriček, ki pripoveduje o usodi otrok, ki jih je tedanja oblast leta 1945 skupaj starši zaprla v taborišče Šterndal, današnje Kidričevo. Vladajoča politika zaenkrat ne čuti potrebe, da bi dan spomina na žrtve vseh totalitarizmov obeležili na državni ravni, kot je predlagal Evropski parlament. Minister za pravosodje Aleš Zalar bo začasno vodil še notranje ministrstvo, ki ga je pred dnevi zapustila Katarina Kresal, njegova strankarska kolegica. Kot upa, bo oba resorja vodil le krajši čas, saj naj bi državni zbor sredi septembra odločal o petih kandidatih, ki jih bo premije Borut Pahor predlagal na izpraznjena ministerska mesta. Vladna koalicija, ki jo sestavljata le še SD in LDS, se zaenkrat še ni uspela dogovoriti o delitvi resorjev. Tudi naslednika Pavla Gantarja, ki zapušča mesto predsednika državnega zbora, še nimajo. Poleg iskanja kandidatov se bosta vlada in parlament ukvarjala še z rebalansom proračuna in ustavno presojo o referendumu o družinskem zakoniku. Pahor je že napovedal, da bo na imenovanje novih ministrov vezal zaupnico vladi. Če tudi bo ta izglasovana, se namerava z vsemi strankami dogovoriti za razpis predčasnih volitev. V Gornji Radgoni se je končal 49. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Angra. Tokrat je privabil kar 120 tisoč obiskovalcev, ki so si lahko ogledali, kar so jim pripravili razstavljavci iz 27 držav. Organizatorji so tokrat posebno pozornost namenili Poljski, ki je bila gostja prireditve, pa tudi Braziliji, Češki, Vojvodini, Moldaviji in Kosovo. V ospredju pa so bile razstava živali in razstava rastlinske proizvodnje ter gozdno-parkovnina sad z gozdno-učno potjo. Preko 50 strokovnih posvetov, predavanj okroglih miz je dodobra obdelalo vse aktualne teme, ki se tičejo kmetijstva, kmetijske politike in podeželja. V Gornji Radgoni se že pripravljajo na jubilejni sejem 2012, ko bo imela prireditev polstoletno tradicijo. Zdaj pa s kulturo nadaljuje Nataša Ličen.
Pri založbi Nova revija je te dni izšel slovenski zgodovinski atlas. Gre za delo, ki na več kot 230 kartah, 49 skicah in tlorisih ter 10 tabelah in grafičnih prikazih zajema vsa najpomembnejša obdobja slovenske zgodovine, od prazgodovinskih kultur na naših tleh do neodvisne države. Direktor založbe Tomaž Zalaznik je na predstavitvi med drugim dejal.
To, kar je, imamo pred sabo celotno zgodovino na naših tleh od prazgodovine do danes. Marsikaj tistega, kar nismo vedeli, se nam kar naenkrat zelo plastično in enostavno odpre. Vse tisto, kar je spisano v debelih knjigah, se nam odpira na en precej bolj enostaven in pregleden način. Hkrati pa, kar je pomembno, kar precej stvari je narejenih popolnoma na novo, tako da se odpirajo tudi tiste stvari, ki jih do zdaj sploh nismo poznali ali pa vedeli.
Avtorji Boris Golec, France M. Dolinar, Miha Kosi, Aleš Gabrič in Tomaž Nabrgoj so atlas kronološko razdelili v 8 poglavij, ki predstavljajo temeljno delitev slovenskega naroda na slovenskem etničnem ozemlju. Prazgodovina, rimska doba, zgodnji srednji vek, visoki in pozni srednji vek, od začetka novega veka do pomladi narodov leta 1848, od zedinjene Slovenije do razpada Avstro-Ogrske, obdobje Jugoslavije in obdobje države Slovenije. Atlas prikazuje tudi cerkveno upravno ureditev na naših tleh od oglejskega patriarhata do sedanje razdelitve na 6 škofij in 2 metropoliji. Delo, ki je nastajalo 10 let, sodi k zbirki Slovenska kronika, ki zaenkrat v 5 zvezkih prikazuje zgodovino Slovenije v 19. in 20. stoletju. Na Celjskem gradu so sredi tedna podelili 15. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta 2011. Dobila jo je pesnica Barbara Korun za zbirko Pridem takoj. To je njena 4. knjiga poezij. Predtem je izdala zbirke Ostrina miline, Zapiski iz podmizja ter Razpoke. Zlatnik poezije pa je prejel pesnik Veno Taufer. Podelili so mu ga za njegov pesniški opus, za prispevek k slovenski kulturi in ustvarjalnosti ter požlahtnenju slovenskega jezika. Slednjega so prejšnja leta prejeli Ciril Zlobec, Tone Pavček, Kaje Tankovič, Ivan Minati, Miroslav Košuta in Neža Maurer. Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 4. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v Glasgowu igrali neodločeno 1-1 proti ekipi Rangers in se tako uvrstili v skupinski del Evropske lige. Slovenska judoistka Urška Žulnir je na svetovnem prvenstvu v judu v Parizu v kategoriji do 63 kg osvojila bronasto kolajno. Žolnirjeva je tako osvojila že 2. odličje na svetovnih prvenstvih, bronasta je bila že v Kairu leta 2005. Plavalka ravenskega fužinarja Tjaša Oder je pred tednom dni v Limi v Peruju osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje na 1500 metrov prosto. Obenem je za več kot 5 sekund izboljšala tudi lasten slovenski rekord na tej razdalji. Zadnja tekma svetovnega pokala športnih plezalcev in športnih plezalk v balvanskem plezanju v Minhnu je minila po slovenskih notah. Mina Markovič je v finalu ugnala vse tekmice in se veselila svojih prvih stopničk v tej zvrsti športnega plezanja. Košarkarji Slovenije so niz prijateljskih tekem pred evropskim prvenstvom v Litvi, ki se bo začelo 31. avgusta, sklenili s prepričljivo zmago v Stožicah proti Litvi. Slovenija je v pripravah na prvenstvo dobila 7 tekem, izgubila pa je 2-krat z evropskimi prvaki Španci ter 1-krat s Hrvaško.